Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La gravezzo della dialogo inter la tri grandai unu diai religioi por la pazzo en Mesoriento cae en la mondo estis la cef temo dell'audienzo cimatene de Papo Benedicto la Dexesa alla regio de Bahrein, Sheikho Hamad bin Isa al Khalifa, de li acceptita en l'apostola palazzo de Castel Gandolfo. Dum la elcora interparolo, sigas noto della Sancta Seggio, la Vaticanai autoritatuloi desiris danchi la region pro la accepto chiun en Bahrein oni donas alla multa nombra i cristanai en migrantoi. Oni cromere declaris la comunan sindevigon favore al intercultura cae interreligia dialogo cae la valoron della cun laboro inter cristanoi, islamanoi cae hebreoi por la accelo en Mesoriento cae en la tuta mondo della pazzo, della giustezzo, cae della spiritai cae moralai valoroi. Sia flanche, la regio de Bahrein invitis la papon visiti la Landon. Romo al proximigias la forveturo de Benedicto la Dexesa, venontan sabaton, directe al Australio, por partopreni en la dudectria mondatago de la Junularo. Cimatene, pastro Federico Lombardi, directoro de la Gazetara Salono de la Sancta Seggio, presentis alla giornalistoi la programon de la voyaggio de la Papo. La forveturo casos ie la Roma Horo Deca de sabato la decduan de Julio. La alveno en Sidneio casos post flugo da pronta 21 horoin. Temos pri la naua exter Italia voyaggio de Benedicto la Dexesa, la plei longa gis nun pro dauro cae itinero, por partopreni por la dua foio, post colonio, e nella monda tago della Junularo. Post alveno en Sidneio, dimanche la dectrian de Julio, la papo logios dum tritagoi, e nella privata restadeio della centro por meditoi cae educado de Opus Dei. Tie li riposos cae sin pretigo por la granda evento della mondatago della Junularo. Poste, mercrede vespere, la papo atingos Cathedral House de Sidneio, cae ec de jaudo comencigios lia partopreno en la solenado della mondatago. Post tago idum ciu li rencontos la politica in autoritatuloin, representantoin de iunai pralo giantidoi, aldone al ecumenai eventoi, cae pregio momentoi ciel la cruz voio, sabate la decnauan, post rencontigio cun la Australia Pastraro, onieniros la kernon della solenadoi, per nocta pregio viglado della iunuloi, e nella ceval cureio Randwick, chie, dimanche la dudecana de Julio, ocasos la solena meso cef celebrata de Benedicto la Dexesa, cun la posta ufficiale annonzo pri la venonta sideio della mondatago 2011. Alla cefai eventoi della baldaua voyaggio della papo all'Australio, ni dedicios parton de nia venonta di mancia il sendo. Romo grava nomumo ie la congregazio por la aferoi della sanctuloi. Benedicto la Dexesa acceptis la resignon presentitan pro agio limo fare della gisnuna prefecto cardinalo José Saraiva Martins. La papo nomumis lian posteulon cef episcopon Angelo Amato, quiu gis nun estis secretario della congregazio por la instruo della credo. Al cilasta tasco, la papo nomumis jesuitan pastron Luis Francisco Ladaria Ferres, docento pri dogma teologio en la papa Gregoria Universitato. Romo bedauro della papa consilio por l'accelo della unuezzo della cristanoi post la aprobo fare della anglicana comunio della ordino de virinoi por la episcopezzo. Gi estas sciro farita alla apostola tradizio conservata de ciui ecclesioi della unua iarmilo, che gi estas pli abbaro por la repazigio inter la cattolica ecclesio cae la ecclesio de Anglio. Por la estonto, al donas la noto della papa consilio, ci diu decido havos post secvoin por la dialogo, quiu gis nunna conducis al bonai fructoi. La cattolica star puncto concerne la ordinon de virinoi al episcopezzo, estis plurfoie clare el dirita de papoi Paolo la Sesa cae Johano Paolo la Dua. Vatican Urbo, la consilio della cardinalo, i por la studo della organiza i cai economia i problemoi della Sancta Seggio, sigis hodiau datumo in pri la bilanzo 2007 della Sancta Seggio, della gubernieio della Stato della Vaticana Civito, cai della tiel nomata almos dono de Sancta Petro. La economia bilanzo della Sancta Seggio risultigis deficiton de prescau 9 milionoi da euroi, post tri iaroi en chiui ciam estis positiva risulto. La bilanzo della gubernieio della Stato della Vaticana Civito finigis per positiva risulto il 6,7 milioni da euroi, multe malpli compare con l'antaua iaro 2006, chiam la positiva risulto consistis il pliol 21 milioni da euroi. Concerne la almos donon de Sancta Petro, chiu estas ciui mon donazoi senditai alla Papo por liai bonfarei agadoi, onistigis che alvenis en tute 79 milionoi da usonai dolaroi, cai che la Papo usis tiun monon por caritatai agadoi favore alla loggiantaroi de diversai landoi della mondo trafitai de naturai catastrofoi. Romo estigi la basa in condicioin porché la bonoi della mondo estu alireblai fare de ciui, porché la economia e crisoi della mondo ricevu efficain in respondoin, liberigante la mondon disde malsato, cai manco de curaziloi. In tute temas pri globalizado de solidarezzo. Tiel la Papa Stat Secretario Cardinalo Tarcisio Bertone respondis nel nome de Benedicto la Dexesa alla letero, sendita antauchelche da tempo alla Papo fare della brita chef ministro Gordon Brown, pri la temo progress celoi della Iarmilo fare de unuiginta i nazioi. Romo, Maria Voce, uno e la plei proxima i collaborantinoi de Chiara Lubic, estas la nova presidentino della Movado della Fairuioi, oni electis shin pasint lunde en Castel Gandolfo. Maria Voce havas 71 iaroin, cae sci doctorigis pri teologio cae canona iuro, cae sci havis longa in spertoin concerne ecumenain cae interreligiain agadoin. Novi Orco, rapida cresco de urbegoi cae amasai al migroi al ili, sen laborezzo de iunuloi, ien la cefai problemoi ciu in la Africa continento devas al fronti. Listigitain de la Generala Secretario de Unuiginta i Nazioi, Ban Ki-moon, en sia iara rapporto pri Africo. La landoi de Occidenta Africo, scribis la Generala Secretario, havas ciu in ci problemoin por solvi, por completigi la plifirmigion della vivo, posta la fino de gravai conflictoi ciel tiui en Liberio, Sierra Leone e Burabordo cae Togolando. E nella documento crome Ban Ki-moon substreca salia in problemo in cui igas complica la transiron al pazzo en Africo, la commerzado de armiloi, de toxica idrocoi cae de homai estuloi, la nutrada criso cae la climata i shangigioi. Por certigi stabilezzon più longe d'auro, concludas la Generala Secretario de Uniginta i Nazioi, la internazia comunumo cae Uniginta i Nazioi devas proponi al tiui landoi d'auran subtenon. Romo zorgiga rapporto della Itala Supera Instituto por la Sano. Prescau duobligis dum la lasta i deciaroi la nombro da italai adolescantoi chiui trincas alcoholajoin. La lasta modo della sabata vespero por la geiunuloi agiai inter decvar cae decsep iaroi cae cefe por la knabinoi estas ebriigi, tion faras unu el dec. En Italio oni comenzas trinki alcoholajoin ciam oni estas dec unu iaragia, compare cun la dec tri iaroi della mes nombra agio en la landoi della Europa Unio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.